15พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเรื่องหน้าที่ที่สามีจะพึงปฏิบัติต่อภรรยาถ้ามาดูในสมัยนี้ก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าดูไปถึงธรรมเนียมในสมัยนั้นแล้วการสอนอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงประเพณีของสมัยนั้นที่ถือผู้หญิงว่าเหมือนอย่างพันธะหน้าที่ซึ่งแสดงไว้ในพระสูตรนี้ให้การยกย่องเป็นอย่างดีในอรรถกถาของพระสูตรนี้ได้เล่าถึงประวัติของเวรุวันไว้อีกว่าเวรุวันคือสวนไผ่นี้เป็นสวนหลวงมาเก่าแก่มีพระราชาพระองค์หนึ่งได้เสด็จไปประพาสพระเวรุวันได้บรรทมหลับอยู่ในบริเวณนั้นข้าราชบริพารก็เที่ยวแยกย้ายไปมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยตรงเข้ามาในขณะนั้นก็มีกระแตตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้พระกรรณของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ร้องขึ้นพระเจ้าแผ่นดินก็ตื่นบรรทมงูซึ่งเลื้อยตรงเข้ามานั้นก็เลื้อยหนีไปมีพระราชดำริว่าทรงปลอดภัยก็เพราะกระแตมาร้องให้ตื่นบรรทมขึ้นจึงได้ทรงพระราชทานอภัยแก่กระแตให้อาหารแก่กระแตในสวนนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากลันทกะนิวาปะคือเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่กระแตชื่อนี้ก็เรียกกันเรื่อยมาอนาถาปินทิกาเศรษฐีในขณะที่ประทับอยู่ที่พระเวรุวันนั้นสมัยหนึ่งคฤหบดีชาวกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลชื่อว่าอนาถาปินทิกะได้เดินทางมาเกี่ยวกับกิจการที่กรุงราชคฤห์และได้พักที่บ้านของเศรษฐีกรุงราชคฤห์อนาถาปินทิกะคฤหบดีนี้เป็นสามีของภคินีของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์คำว่าภคินีนั้นเป็นพี่หญิงก็ได้น้องหญิงก็ได้เมื่อต้องการจะพูดให้ชัดก็มีคำประกอบว่าเชษฐาภคินีพี่หญิงกนิษฐาภคินีน้องหญิงแต่ถ้าใช้คำเดียวมักจะหมายความว่าน้องแต่ก็อาจหมายถึงกลางๆก็ได้เพราะฉะนั้นอนาถาปินทิกะคฤหบดีนี้จึงเป็นน้องเขยของเศรษฐีกรุงราชคฤห์หรืออาจจะเป็นพี่เขยก็ได้จึงมีความสัมพันธ์กันในคราวที่อนาถาปินทิกะคฤหบดีเข้ามาในครั้งนั้นเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มาเสวยที่บ้านของตนจึงได้สั่งการตระเตรียมอาหารและสิ่งต่างๆวุ่นวายอยู่ไม่มีโอกาสมาสนทนาปราศัยกับอนาถาปินทิกะฝ่ายอนาถาปินทิกะก็สงสัยว่ามาคราวก่อนๆเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็พักการงานมาสนทนาปราศัยด้วยแต่คราวนี้เห็นยุ่งอยู่กับการสั่งโน่นสั่งนี่ครั้นเศรษฐีกรุงราชคฤห์สั่งการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มาสนทนาปราศัยกับอนาถาปินทิกะอนาถาปินทิกะก็ถามขึ้นว่าจะทำการงานอวหะวิวาหะมงคลหรือว่าจะเชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งเสนามาถวายการเลี้ยงหรือว่าจะบูชายัญอย่างใหญ่จึงได้สั่งให้เตรียมอาหารและสิ่งต่างๆไว้มากมายเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็ตอบว่าไม่ได้ทำอวาหะวิวาหะมงคลไม่ได้เชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งเสนาแต่ว่าได้ประกอบมหายัญอย่างใหญ่คือได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันอนาถาปินทิกะได้ยินคำว่าพุทธะก็เกิดความตื่นเต้นได้ถามขึ้นหลายครั้งหลายหนเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็กล่าวว่าได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันจึงแสดงความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็ตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาให้รอไว้วันรุ่งขึ้นอนาถาปินทิกะก็ตั้งใจรออยู่ในคืนวันนั้นตั้งใจว่ารุ่งขึ้นจะไปเฝ้าแต่ก็ได้ตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนสว่างมีความต้องการจะไปเฝ้าเป็นอย่างมากจึงได้ลุกขึ้นและออกไปทางประตูเมืองที่ชื่อว่าสีตะวันไปยังพระเวรุวันในเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตื่นบรรทม และได้เสด็จจงกรมอยู่อนาถาปินนทิกะก็ได้เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลว่าทรงอยู่สบายดีหรือเป็นคำทักกันอย่างธรรมดาแต่ว่าสำนวนทักในครั้งนั้นใช่ว่านอนสบายดีหรือหมายความว่าอยู่สบายดีหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วคงอยู่สบายทุกเมื่อต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพภิกขาครั้นทรงแสดงจบแล้วทรงเห็นว่าอนาถาปินทิกะเป็นผู้มีจิตควรมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์เหมือนอย่างเป็นผ้าที่ได้ซักให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สะอาดสิ้นไปแล้วเป็นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดสมควรจะรับน้ำยอมได้ก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อไปอนาถาปินทิกะเมื่อได้สดับแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์ขึ้นบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเมื่อเห็นความจริงอันนี้ประจักษ์ชัดขึ้นท่านแสดงว่าได้เกิดธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมขึ้นอันเป็นมรรคผลชั้นแรกในพระพุทธศาสนาอนาถาปินทิกะก็ได้กล่าววาจาถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยและไปฉันในวันต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งซึ่งเป็นอาการรับอาราธนาครั้นอนาถาปินทิกะกลับมาสู่บ้านของราชกิกะเศรษฐีแล้วเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้ทราบก็ขอรับเป็นผู้จัดให้อนาถาปินทิกะก็ไม่ยอมว่าจะจัดเองนายบ้านจนถึงพระเจ้าพิมพิสารได้ขอและได้ทรงขอช่วยจัดราชทานอนาถาปินทิกะก็คงไม่ยอมจะจัดเองเพราะว่าได้เตรียมผู้คนและสิ่งต่างๆไว้โดยพร้อมเพรียงอนาถาปินทิกะก็จัดสิ่งต่างๆครั้นถึงเวลาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ก็เสด็จมาที่บ้านของราชกิกะเศรษฐีครั้นสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาถาปินทิกะก็กราบทูลอาราธนาให้เสด็จไปประทับที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธทั้งหลายย่อมอภิรมย์สุญญาคารคือเรือนว่างอนาถาปินทิกะทูลว่าทราบแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จกลับฝ่ายอนาถาปินทิกะครั้นจัดธุรกิจต่างๆในกรุงราชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจากกรุงราชคฤห์กลับไปสู่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลและได้จัดเตรียมระยะทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงสาวัตถีได้สั่งให้จัดทำอารามจัดสร้างวิหารและกำหนดการถวายทานคือจัดเตรียมเรื่องอาหารไว้เป็นระยะระยะจนถึงกรุงสาวัตถีครั้นได้ไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วจะได้ไปตรวจดูว่าที่ที่ไหนสมควรจะสร้างเป็นอารามก็ไปพบสวนของพระราชกุมารองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเชตะหรือเชษเป็นที่ที่เหมาะจะทำเป็นอารามเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีลักษณะดังที่พระเจ้าพิมพิสารทรงเลือกดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้ไปติดต่อขอซื้อที่กับเจ้าเชษเจ้าเชษก็ตอบว่าไม่ยอมขายให้แต่ว่าถ้าเอาเงินมาเกลี่ยลาดจนเต็มพื้นที่นั่นแหละอนาถาปินทิกะก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงซื้อเจ้าของก็บอกว่าไม่ยอมเรื่องก็ไปถึงตุลาการตุลาการก็ตัดสินว่าเมื่อเจ้าเชษได้กำหนดราคาดังนั้นแล้วและอนาถปินทิกะก็ตกลงให้แล้วก็เป็นอันว่าให้ถือว่าขายเจ้าเชษก็ต้องตกลงอนาถปินทิกะก็ซื้อสวนของเจ้าเชษนั้นด้วยวิธีเอาเงินมาเกลี่ยจนเต็มพื้นที่เมื่อเอาเงินมาเกลี่ยครั้งแรกยังเหลือที่อีกหน่อยหนึ่งใกล้ซุ้มเจ้าเชษก็ขอเป็นผู้มีส่วนทำบุญด้วยในส่วนที่เหลือนั้นคือไม่ต้องเอาเงินมาเกลี่ยให้เต็มเป็นอันว่าที่ยังเหลืออีกหน่อยก็ยกให้เป็นการร่วมสร้างวัดด้วยอนาถาปินทิกะก็ยินยอมเมื่อซื้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาถาปินทิกะก็สร้างวิหารคือกุฏิซึ่งเป็นที่อยู่สร้างบริเวณสร้างซุ้มสร้างศาลาสำหรับเป็นที่อุปถัมภ์บำรุงสร้างโรงไฟ สร้างกัปปิยะกุฏิคือกุฏิสำหรับเก็บอาหารเมื่ออาหารเก็บไว้ในที่ที่นั้นจึงจะสมควรกัปปิยะแปลว่าสมควรจึงเรียกว่ากัปปิยะกุฏิสร้างวัจจกุฏิสร้างที่จงกรมที่จงกรมนั้นคือที่สำหรับเดินเพื่อปฏิบัติทางจิตใจในการปฏิบัติทางจิตใจนั้นนิยมให้นั่งหรือว่าให้เดินที่นั่งนั้นก็จัดไว้เป็นที่เป็นทางที่เดินก็จัดไว้เป็นที่เป็นทางเหมือนกันสร้างศาลาจงกรมสร้างบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำสร้างชันตาคารชันตาคารนี้ก็แปลว่าเรือนไฟสร้างศาลาชันตาคารคือศาลาเรือนไฟแต่เรือนไฟที่ใช้ชื่อชันตาคารนี่ในเมืองไทยเห็นจะไม่มีแต่ได้ยินว่าอินเดียยังใช้อยู่คือใช้เป็นที่อบกายให้เหงื่อออกและเอาเหงื่อนั่นเองเป็นเหมือนอย่างน้ำอาบเมื่อเหงื่อออกโชกแล้วก็เช็ดตัวให้เกิดความสะอาดชันตาคารนี้ก็เป็นที่อาบเหงื่อนั่นเองสร้างสระโบกขรณีสร้างมนตกส่วนเจ้าเชษนั้นได้สร้างซุ้มในโอกาสที่ตนเป็นผู้บริจาคคำว่าอนาถาปิณฑิกะแปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาคือคนไม่มีที่พึ่งไม่ใช่เป็นชื่อเดิมของกฤหบดีผู้นี้เดิมชื่อว่าสุทัตตะสุทัตตะกฤหบดีนี้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางยินดีบริจาคทานเพื่อคนยากคนจนขัดสนทั่วๆไปจนได้เกิดชื่อมีชื่อขึ้นใหม่ว่าอนาถาปิณฑิกะและใช้ชื่อนี้กันในที่ทั่วๆไปเจ้าเชษนั้นคำว่าเชตะแปลว่าชนะในอรรถกถาอธิบายว่าเมื่อประสูติพระเจ้าแผ่นดินทรงชนะข้าศึกจึงได้พระราชทานนามพระชกุมารว่าเชตะเป็นนิมิตแห่งการชนะซึ่งถือว่าเป็นมงคลสวนของเจ้าเชษนี้เรียกว่าเชตวันเรามาใช้เป็นเชตุพลอย่างวัดพระเชตุพนเอาอุใส่เข้าไปอีกแต่เป็นภาษาไทยเป็นอารามของอนาถาปิณฑิกะคืออนาถาปิณฑิกะเป็นผู้สร้างถวายมาในขั้นอรรถกถาได้แสดงมูลค่าไว้ว่าค่าที่มีราคาถึง18โกฏค่าเสนาสนะอีก18โกฏและเตรียมไว้สำหรับงานฉลองและกิจการอื่นอีก18โกฏรวมเป็น54โกฏอนาถาปิณฑิกะนี้เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาในส่วนทานามัยมากมายดังจะได้กล่าวต่อไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลพระปุณณะจะเล่าประวัติของพระสาวกบางรูปซึ่งได้ออกบวชในระยะเหล่านี้ก็มีพระปุณณะเป็นบุตรของนางพราหมณีชื่อว่านางมันตานีจึงเรียกว่าพระปุณณมันตานีบุตรท่านเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุใกล้กรุงกบิลพัทเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะไปประกาศพระศาสนาก็ได้ไปบ้านโทนวัตถุนี้และได้ชักนำหลานของท่านผู้นี้บวชครั้นท่านบวชให้หลานของท่านแล้วก็กลับไปส่วนพระปุณณะยังคงพักอยู่ที่นั่นได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงผลที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้บวชกุลบุตรในที่นั้นอีกประมาณ500คนในอรรถกถาที่แสดงประวัติท่านได้เล่าว่าท่านได้แสดงคาถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูด10อย่างที่ปรากฏขึ้นแก่ท่านเองสั่งสอนศิษย์คือ 1. อปิชกถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2.สัตตุทิฏฐกถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ 3. ปวิเวกกถาถ้อยคำที่ชักนำให้หลีกออกหาความสงบสงัด 4. อสังสัคคะกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่ระคนด้วยหมู่คณะ 5. วิริยารัมภะกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร 6. ศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7.สมาธิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปฏิบัติในสมาธิ 8. ปัญญากถาถ้อยคำที่ชักนำให้อบรมปัญญา 9. วิมุตติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปฏิบัติเพื่อผลคือความหลุดพ้น 10. วิมุตติญาณทัศนกถาถ้อยคำที่แสดงความรู้ความเห็นในวิมุตติในภายหลังท่านได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้สนทนาเรื่องวิสุทธิ7กับท่านพระสารีบุตรเถระพระพุทธเจ้า ได้ทรงยกย่องท่านให้เป็นเอตทัคคะในทางเป็นพระธรรมกถึกคำว่าเอตทัคคะนี้ประกอบด้วยศัพท์ว่าเอตะแปลว่านี้อัคคะแปลว่าเลิศรวมกันแปลว่านี้เป็นเลิศตัดเอามาจากประโยคภาษาบาลีที่แสดงยกย่องพระสาวกบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านรูปใดเป็นเลิศในทางใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงว่าเอตทัคคังท่านผู้นี้เป็นเลิศในทางนั้นจึงนำเอาคำว่าเอตทัคคะนี้มาใช้เรียกผู้ที่เป็นเลิศหรือเป็นยอดในทางใดทางหนึ่งเรื่องพระปุณณมันตานีบุตรนี้ควรจะเล่าไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกสากยราชกุมารทั้งหกราชกุมารหกองค์กับช่างกระบอกหนึ่งคนออกบวชเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกที่เรามาแล้วนั้นเมื่อเสด็จกลับได้จาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงอนุปิยอัมพวันแคว้นมัลละที่อยู่เบื้องหน้ากรุงกบิลพัสดุ์ในหนังสือบางเล่มบอกว่าไม่ไกลกันนะได้มีสากยราชกุมารหกองค์คือนราชาอนุรุทธอนันทะภัคคุกิมพิละเทวทัตกับช่างกระบอกอีกหนึ่งคนชื่อว่าอุบาลีได้ออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระพุทธเจ้าไปขอบวชที่อนุปิยอัมพวันนั้นมีเรื่องเล่าไว้ในสังฆเพศขันธกะโดยย่อว่ามีสักยราชกุมารสององค์คือมหานามะผู้เป็นเชษฐากับอนุรุทธะผู้เป็นอนุชาอนุรุทธะผู้เป็นอนุชานั้นเป็นที่รักของมารดาเป็นอย่างยิ่งและได้รับทำนุบำรุงให้เป็นสุขอยู่ด้วยการเล่นและเครื่องบำรุงต่างๆจนกล่าวถึงว่ามีปราสาทเป็นที่อยู่ในสามฤดูและได้รับทำนุบำรุงให้มีความสุขอยู่ในปราสาททั้งสามฤดูนั้นคล้ายกับพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เสด็จออกทรงผนวดส่วนมหานามะผู้เชษฐาต้องประกอบการงานเพราะมีพระชนมายุมากกว่าสักยราชกุมารทั้งสองพระองค์นี้จึงได้หารือกันว่าได้มีสักยราชกุมารผู้มีชื่อเสียงออกบวชตามพระพุทธเจ้าเกือบจะทุกราชตระกูลแต่ว่าในตระกูลของทั้งสององค์นี้ยังไม่มีใครออกบวชก็ควรที่จะต้องออกบวชกันสักหนึ่งองค์ถ้าไม่มหานามะก็ต้องเป็นอนุรุทธะอนุรุทธะสักยะก็บอกว่าไม่สามารถจะบวชได้ให้มหานามะผู้เชษฐาบวชมหานามะผู้เชษฐาก็บอกว่าถ้าไม่บวชมหานามะก็จะบวชเองแต่ว่าอนุรุทธะจะต้องประกอบการงานคือจะต้องทำกสิกรรมและจะต้องเรียนเรื่องการทำนามหานามะก็สอนอนุรุทธะให้ทราบถึงวิธีทำนาตั้งแต่การไถการหว่านอนุรุทธะได้ยินดังนั้นก็ถามขึ้นว่าการงานนี้เมื่อไรจะเสร็จกันมหานามะก็ตอบว่าไม่มีเสร็จสิ้นต้องทำกันเรื่อยไปพระชนกชนนีและบรรพบุรุษก็ทำการงานกันจนสิ้นพระชนไปตามๆกันแต่ว่าการงานก็ไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานไม่มีจบอนุรุทธะก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พี่อยู่ทำการงานส่วนตนเองจะบวชจึงเข้าไปลามารดามารดาก็ไม่ยอมให้บวชเพราะว่าเป็นที่รักของมารดามากอนุรุทธะก็อ้อนวอนถึง3ครั้งมารดาจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปชวนพัทยสากยราชาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินครอบครองสากยราชสมบัติถ้าพระองค์ทรงบวช ด้วยก็อนุญาตอนุรุทธะจึงเข้าไปเฝ้าพัทยสากยราชาและได้ทูลว่าการบวชของตนเนื่องด้วยพัทยราชาฝ่ายพัทยราชาก็ตรัสว่าถ้าบรรพชาของอนุรุทธะจะเนื่องหรือไม่เนื่องด้วยพระองค์ก็ตามเรากับท่านหรือคือพัทยราชากับอนุรุทธะท่านจงบวชตามสบายอนุรุทธะจึงพูดตกลงเอาทีเดียวว่าทั้งสองจะบวชด้วยกันพัทยราชาก็ตอบว่ายังไม่อาจที่จะบวชได้ถ้าหากว่าจะให้ทำอย่างอื่นที่สามารถก็จะทำได้ให้อนุรุทธะไปบวชผู้เดียวอนุรุทธะก็บอกว่ามารดาได้พูดไปว่าถ้าพัทยสักยราชาซึ่งเป็นสหายของอนุรุทธะบวชก็อนุญาตให้อนุรุทธะบวชและบัดนี้พัทยสักยราชาได้ตกพระโอษฐ์แล้วว่าเรากับท่านแม้จะตรัสค้างไว้เท่านั้นก็ฟังได้ว่าเราจักบวชกับท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะต้องบวช ด้วยกันพัทยราชาเมื่อตรัสพลาดออกไปแล้วจึงต้องทรงรักษาถ้อยคำรักษาสัจจะจึงได้ขอผลัดว่าอีกสัก7 ปีค่อยบวชอนุรุทธะไม่ยินยอมจึงลดมาโดยลำดับจนถึง7วันก็ตกลงพระยาราชาจึงส่งมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสและพระภาราคือพี่น้องในระหว่าง7วันนั้นและได้ชักชวนกันอีกคืออานันทะซึ่งเป็นโอรสของอมิโตธนสักยะภักขุกิมพิละผู้ซึ่งไม่ปรากฏเป็นโอรสของใครเทวทัตซึ่งเป็นโอรสของสุปพุทธสักกะซึ่งเป็นอนุชาของพระนางยโสธราพิมพาพระมารดาของพระราหุลรวมเป็นสักยราชกุมาร6องค์ได้ออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อออกไปจากกรุงนั้นก็มีเสนาหรือกองทัพตามส่งจนถึงสิ้นอาณาเขตก็ให้กองทัพกลับแล้วได้เข้ามาในเขตของแคว้นมัลละสักยราชกุมารทั้ง6องค์นั้นได้ทรงถอดเครื่องประดับออกห่อมอบให้แก่อุบาลีช่างกลบกแล้วบอกให้อุบาลีกลับประทานห่อเครื่องประดับทั้งหมดให้เพื่อจะได้ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตอุบาลีรับเอาห่อเครื่องประดับมาได้หน่อยนึงก็หวนคิดขึ้นว่าถ้าจะกลับไปเจ้าสักยะทั้งหลายก็อาจจะฆ่าตนเสียได้เพราะคงคิดว่าตนได้ทำร้ายราชกุมารทั้ง6องค์นั้นและนำเอาเครื่องประดับนี้มาก็เมื่อพระราชกุมารทั้ง6องค์นี้ออกบวชได้ตนก็ควรจะสละได้จึงได้เอาห่อเครื่องประดับนั้นแขวนต้นไม้ไว้แล้วก็กลับไปหาพระราชกุมารทั้ง6องค์นั้นขอตามไปบวช ด้วยเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็น7ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อนุปิยอัมพวันนั้นและได้กราบทูลขอบวชในเบื้องต้นสักยราชกุมารทั้ง6องค์ได้ทูลขอให้ทรงบวชอุบาลีซึ่งเป็นช่างกลบกก่อนเพื่อว่าเมื่อบวชเสร็จแล้วจะได้ทำความเคารพแก่อุบาลีซึ่งได้บวชแล้วเป็นการทำลายมานะคือความถือตัวถือตนพระพุทธเจ้าก็ทรงให้อุบาลีบวชก่อนสักยราชกุมารทั้ง6นั้นก็ทำความเคารพแก่พระอุบาลีซึ่งเคยเป็นช่างกลบกของตนมาแล้วก็ทูลขอบวชพระพุทธเจ้าก็ประทานให้ทั้ง6องค์นั้นอุปสมบทโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป